Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De nuevo, la ciudad de Ferrol vuelve a quedar marginada por Renfe en las conexiones con Madrid. Desde el 9 de junio ningún tren Alvia partirá o llegará a Ferrol de forma directa. Nos obligará a todos los viajeros a realizar transbordo en la ciudad de A Coruña. Actualmente la ciudad cuenta con una conexión de ida y una de vuelta. Sale a las 5:53 de la mañana de la estación de Ferrol y llega a Madrid a las 11:36 tras un viaje de 5 horas con 43 minutos. También es posible llegar a Ferrol viceversa, en este caso con una unidad que parte a las 18:25 de la capital con la misma duración. Todo esto cambiará a partir de junio. Los Alvia desaparecerán y obligarán a todos los ciudadanos que quieran ir a Madrid a realizar ese transbordo en A Coruña. Ferrol se quedará un poco más incomunicado. Hay indignación en la calle. Nuestros vecinos lo tienen claro. Todos los testimonios que hemos recogido se oponen a esta decisión y muestran su rechazo.
Es una cabronada, que están dejando a Ferrol en el olvido, tanto por el ferrocarril de vía estrecha como por el otro, y que esto cada día vamos a peor.
No nos lo merecemos, Ferrol es lo mejor, somos muy ferrolanos y muy galleguiños.
Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza que retiren esa conexión, no sé por qué.
Pues no me parece bien eso, que era mejor como lo tenía, ¿no? Directo de Ferrol a Madrid, ¿no?
Mi opinión vale una mierda, porque lo que están haciendo, eso no hay derecho que hagan eso. Porque ¿qué somos, los últimos de Filipinas?
Pues que no lo quiten, que nos quitan todo, aquí nos dejan sin nada.
Bueno, indignación, como veis, y muchas incoherencias. La Xunta presenta un estudio con mejoras en la red ferroviaria de Ferrol, como reducir, bueno, pues lo lógico, el viaje a 45 minutos hasta Coruña. Hoy en día nos lleva 1 hora y cuarto, aproximadamente 1 hora y 20. El Gobierno gallego y el Ayuntamiento al completo, incluido todos los grupos políticos, exigen diferentes actuaciones e infraestructuras, pero la decisión la tiene que tomar directamente el Gobierno de España. Y más cosas. También Ares mejorará el acceso a la playa de Seselle por la zona de Os Castros ante la llegada de la temporada estival, una actuación con un presupuesto de 61.000 euros que incluirá la demolición del hormigón deteriorado y la construcción de una nueva escalera con barandilla de madera y nueva senda peatonal. Además, también te cuento que 5 notarios y 3 notarias de la promoción del 2024 tomaron ayer posesión de sus cargos en el Colegio Notarial de Galicia. Se refuerza la presencia en nuestras provincias, sobre todo en A Coruña y Ourense. La 8ª plaza corresponde al municipio lucense de Quiroga. Aquí, en Ferrol, se hará cargo Adriana Boyerlillo, en Cedera se incorporará Fernando Frías Fontes y en San Sadurniño José Francisco Bódalo Lorente. La presencia de mujeres, nos dicen, continúa al alza en las últimas promociones, pero unas oposiciones y unas pruebas de acceso muy exigentes, muy duras, que se celebraron el año pasado en el Colegio Notarial de Cataluña. De los 796 opositores que se presentaron, solo aprobaron 92 de ellos. No te vayas, en la sección La Radio en Verde, vamos a hablar de los peligros que entraña la conducción de tractores, sobre todo en el ámbito rural, y esa campaña que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha para evitar accidentes, esas 16 accidentes y muertes que se produjeron el año pasado. Ahora te lo cuento. Teatro Contemporáneo no Pazo da Cultura en Narón, sábado, 17 de maio ás 8 da tarde, a Cincenta que non quería comer perdices, da compañía Sarabela Teatro. Recomendada para todos os públicos a partir dos 10 anos. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón, colabora Agadic e Xunta de Galicia.
17 de maio, Día das Letras Galegas. 17 de maio, adicado ás cantareiras e á poesía popular oral. Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
A Xunta lanza unha campaña de prevención para concienciar sobre os riscos do manexo do tractor, con especial foco no rural galego. E que a meirande parte dos sinistros prodúcense entre a poboación xubilada e a totalidade dos mortais. O ano pasado foron accidentes non laborais. A campaña diríxese tanto a persoal traballador como a sociedade en xeral. En colaboración coa DGT vanse a distribuir informacións, folletos en diferentes lugares, tendo en conta a importancia da actividade agraria nas diferentes áreas. Imos a falar de todo isto con Adela Quizá Torroja, ela é xerente do Instituto Galego de Seguridade Laboral da Xunta de Galicia. Adela, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Cales son os datos que impulsan esta campaña que pon o foco nestes riscos do manexo do tractor?
Os datos son a reiteración e a recurrencia de moitos accidentes que teñen como orixe a o manexo do tractor. Si nos vamos ao ano 2024, producense 76 accidentes no ámbito de accidentes laborais, de persoas que están traballando. 71 foron leves, 5 foron graves e ningún foi mortal. Pero temos que ir máis aló. E se vamos ao ámbito da sociedade rural, que está, bueno, pues, composta tamén por persoas xubiladas, por persoas que non están traballando, pero de alguna maneira están nas súas fincas facendo autoconsumo. Bueno, pois hai 39 accidentes que provocaron 23 feridos e 16 mortes, que teñen orixe no manexo do tractor.
Bueno, aí os datos son certamente preocupantes, sobre todo esas 16 mortes neste ámbito rural. Que pautas se lles van ofrecer ás persoas para prevenir este tipo de accidentes?
Bueno, nos coa campaña o que pretendemos é eso. Primeiro, alertar e concienciar de que o manexo do tractor conleva riscos. Despois, informar de que isto é algo que é moi palpable, porque aí están as causas, o emborco, o aplastamento, os accidentes de circulación, que son accidentes que son recorrentes no noso medio rural. E, polo tanto, como decías, achegamos unhas recomendacións básicas que, de seguilas, evitarían ou minimizarían estos sinistros e as súas consecuencias. Como ben decías, o facemos coa Guardia Civil de Tráfico, coa DGT, polo tanto, poñemos tamén moita importancia en respetar todo o que a normativa e as obrigas de circulación, de seguridade viaria, desde ter todos os permisos, a ITV, cumplir as normas de tráfico, dispoñer de elementos de seguridade viaria obligatorios e en bo estado. Facemos tamén moito fincapé no mantenemento dos vehículos, respetar o número máximo de paisaxeiros indicado polo fabricante, e tamén na vía pública, por exemplo, levar a máquina en posición de transporte. Despois facemos moita incidencia na protección da toma de forza. Por qué? Porque moitos accidentes son por atrapamento, por enganchar o ese cardán a toma de forza desconectada, ten que ir, colocar cadeas antirrotacións, non permanecer próximo a toma de forza cando se está en movimento, bueno, antes de baixar do tractor, desacoplar a toma de forza, bueno, todos estes elementos que están moi presentes cando despois investigamos os accidentes, hai que telos moi en conta.
Os emborcos tamén teñen relación con esa toma de forza, porque os emborcos son os que producen a maioría destes sinistros mortais, sobre todo no ámbito rural.
Sí. Os emborcos van un pouco, primeiro, por circular con velocidades non asustadas, que non asustadas a que a característica do terreno, ao tempo nese momento. En Galicia aí temos unhas fincas pequenas, temos unha climatoloxía con bastante chuvia, bueno, todo eso nos leva a ter unha circulación a velocidade asustada. Tamén nos emborcos teñen moito que ver facer viraxes bruscas, especialmente cando se leva un remolque ou un apeiro suspendido. Hai que ter, bueno, pues un especial cuidado con eso. E sobre todo se estamos falando de persoas mayores que tenían a lo mejor menos capacidad de respuesta. Bloquear os freos, seleccionar adecuadamente os apeiros, non se pode poñer calquera cousa. Bueno, pois unha serie de medidas que de telas en conta se minimizarían moito todas estas circunstancias que nos entristecen a todos.
E como se van a facer a divulgación destes folletos? Por que lugares? Como se van a distribuir?
Pois mira, contamos cun aliado estupendo que son os Garda Civil de Tráficos na vía pública no medio rural de todo Galicia. Esta é unha campaña de continuidade, xa fixemos en outros anos, e o reparto, pois insístese máis, a lo mellor en determinadas zonas, pero vai a ser en todo o rural galego. Como? Pois os Garda Civiles de Tráfico parando aos tractoristas que vexan na vía pública e explicándolles, entregándolles este folleto, explicándolles a importancia de todo este tema para eles, para as súas vidas e para a súa familia, e en definitiva para todos. E despois vamos a facer tamén nas ITVs, xa sabes que nas estes tractores teñen que pasar ITVs, a maioría fan non nas ITVs móviles, faremos tamén un desplazamento a unha ITV para darlle máis importancia tamén a este reparto a través delas, e tamén pois coa Consellería de Medio Rural, que xa sabes que os tractores teñen que estar registrados nun registro, no Roma, e polo tanto tamén eles en ese registros que fagan, pues poden entregar esta documentación para dar esas medidas básicas.
De acordo, pues con todo isto nos quedamos esta campaña a nivel autonómico de prevención para concienciar sobre eses riscos do manexo de trator, con especial foco no rural. Adela Quizato Roja, xerente do Instituto Galego de Seguridade Laboral, graciñas por atendernos, moi amable.
Moitísimas gracias a vos pola difusión.
O Grupo de Desenrolo Rural Seitura 22 naceu en marzo do ano 2016, xa casi 10 aniños. Un núcleo de integración e representación de diferentes axentes do territorio, institucionais, sociais, económicos, públicos e privados, interesados todos eles en promover ese desenrolo do territorio de actuación, sobre todo das nosas zonas rurais. Imos a falar disto porque pasado martes o alcalde de Ferrol presidiu, por exemplo, a reunión na que se deu conta do balance do pasado ano 2024. Ademais, durante estes días tamén este grupo está percorrendo os diferentes concellos para dar conta desas axudas que aínda se poden solicitar ata fin de mes. O xerente deste grupo de desenrolo rural Seitura 22 é Miguel Teixido, e hoxe está connosco. Miguel, benvido, boa tarde.
Hola, que hai, moi boa tarde.
Bueno, imos a recordar un poquinho os nosos ouvintes e, en xeral, cae o objetivo deste grupo Seitura 22. Contanos.
Pois, en xeral, contribuir ao desenvolvemento do territorio, non? Que é un territorio amplio, porque son as comarcas de Ferrol, Ferrolterra, o comarca do Eume e Ortegal, non? Ao final estamos aí un ámbito delimitado polos 22 concellos que tamén forman parte da asociación, e de alguna maneira, pois bueno, apoiar as iniciativas que, como digo, contribúen a este, vamos, desenvolvemento local, non? Entendido como, bueno, máis alá do tema económico, que tamén ha sido un certo armonía co desenvolvemento social, cuestión ambiental, etcétera, non?
Miguel, cales son os proxectos susceptibles de solicitar estas axudas? Por poner algún exemplo do que sucedeu no pasado ano 2024.
Mire, pois en xeral, realmente eso, o programa líder que o que xestionamos nós, eso é un pouco a aplicación das políticas públicas de desenvolvemento rural que marca a Unión Europea pois dende principios dos anos 90, non? E o objetivo principal, o que é susceptible, é de apoiar casi todo tipo de investimentos que de alguna maneira redunden nese desenvolvemento. Non quero decir tanto proxectos productivos, proxectos con ánimo de lucro, económicos, como aqueles proxectos pues, promovidos por entidades sen fin de lucro, non? Todo tipo de asociacións ou os propios concellos, que tamén poden ser pues, eso de recuperación patrimonial, ambiental, de actividades sociais, etc. Non? Entón, realmente, temos un abanico pois moi moi amplio, non? Entón, bueno, pois,
por exemplo, o ano pasado se puxou en valor o Observatorio Ornitolóxico de Estaca de Bares.
Sí, esa é unha iniciativa que, bueno, que en principio nos fundamentalmente damos apoio a terceiros, non? A través de esas solicitudes, non? Este un pouco unha excepción porque nos tamén, digamos que promovemos alguna iniciativa, non? Neste caso, pois quizá cuestións de máis de impacto ambiental, que ás veces, bueno, pois eso, lóxicamente, os particulares, as empresas, estamos máis centrados nese desenvolvemento económico, non? Entón, un pouco para acompañar tamén os objetivos máis de conservación e demais, pois empezamos cun apoio ao que o Observatorio Ornitolóxico de Bares, para ter un, bueno, porque está en unha zona de especial conservación que está acá de Bares, non? Que esperamos, non sei se me estou precipitando, pero bueno, que teña continuidade e aproveitar a potencialidade que ten a Ría de Ortigueira, non? Que tamén é unha zona especial de protección de aves, etcétera, non? Pero bueno,
dime un exemplo, por exemplo, de aquelas axudas, proxectos que levaron a cabo pois particulares e por outro lado algunha entidade pública.
Veña, pois como particulares, eso, sobre todo no pasado, cando empezou todo este tema do turismo rural, os grupos de desenvolvemento rural éramos moi coñecidos por apoiar ese tipo de iniciativas, non? Todo o que foi, eso, pois os inicios que aquí na comarca foi o principio da segunda mitad da década dos 2000, moitos aloxamentos, as casas de turismo rural, non? Uh-huh. Quizás seña aí unha cousa máis, das máis, bueno, comunes, significativas, e que no período pasado, pois, tivemos varios aloxamentos, non? En Cedeira, en Ares, etcétera, non? No ámbito municipal, a ver que fago memoria, pois se me ven agora dende pequenas iniciativas de restauración patrimonial, como os proxectos do Concello de Ares cos lavadoiros.
Vale.
A que? A ver que outro tipo de iniciativas, eso, o Concello de Valdoviño, algunha intervención no CPI Atios, nos coles. Que máis temos aí? Bueno, un proxecto non menor, porque máis moi interesante, no sentido de que eran unha iniciativa cooperativa de 4 concellos, que non é moi habitual, é o tema da Fusquenlla, non? Uh-huh. O Centro de Transformación Alimentaria,
sí,
de...
Que tamén está a funcionar hoxe en día.
Sí, sí. Que xa levamos, por certo, 2 expedientes de axuda, non? Fixemos un primeiro investimento de algo máis de 100.000 euros, e o ano pasado, pues finalizamos un segundo, porque, bueno, había que completar un poquinho que a dotación de maquinaria área para que, bueno, pudiera estar eso operativo.
Miguel, ahora que te es fresco, máis ou menos, cal é a cuantía de axudas que podedes mover ou axudar a financiar os particulares a estas empresas nun ano?
Realmente a Xunta de Galicia, que sería medio rural, quen saca a convocatoria no DOC, non? Actual saliu, creo recordar, o día 30 de abril, por eso vai ata o 30 de maio, e nos, o noso territorio que poñemos en xogo son, antes no período pasado eran algo máis de 600.000 euros, agora estamos un poquinho por debaixo, non? Sobre 550.000 euros, que é o que destinamos a estos proxectos, digamos, a terceiros, non? Tanto empresas, asociacións, concellos, etcétera, non? Temos esas tres tipoloxías de proxectos, e é o que poñemos en xogo cada anualidade, é dicir, agora sacamos esta convocatoria no 25, tamén vamos con un pouco de retraso, porque, bueno, iniciamos un novo período, un novo marco de apoio comunitario, pero entendo que a partir do 26, 27, e esperemos que chegar a todo ano 30, as convocatorias espero que sairán a principios de ano, non? En xaneiro, preséntase a documentación, solicitudes, e hai un prazo máis ou menos de 2 anos para executar o proxecto que se presente aí, non?
Que se conseguiu ata a data? Non digo por proxectos de xeito individual, como estábamos comentando, senón de xeito global. Este grupo de desenrolo rural, que está conseguindo ata a data nas nosas comarcas grazas a estas axudas?
Por unha banda, é dicir, bueno, implementouse o anterior marco de apoio comunitario, que era o plan de desenvolvemento rural os fondos viñan do plan de desenvolvemento rural da Xunta de Galicia, son uns 2.600.000, creo recordar, non? En axudas dende o ano 17, que foi a primeira convocatoria, ata o ano 22, con unha pequena ampliación de crédito no 23. Bueno, hai unha diversidade de proxectos, eu creo que están aí na nosa web, unhos 60, 70 iniciativas que, bueno, que en si mesmas pues, teñen un impacto positivo de creación de emprego, desenvolvemento, etc., non?
Miguel Teixido, xerente de Seitura 22, graciñas por contarnos todos estes detalles. Saúdos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Ay, la, la, la.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación, vamos a indagar un poquito más en el mundo de la apicultura.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegar coñecementos básicos sobre apicultura para quen queira iniciarse nesta actividade. Este é o que ofrece un curso de apicultura básica que vai ter lugar no colmear didáctico de A Cortiña, en San Sadurniño, os vindeiros días 24, 25, 31 de maio e 1 de xuño. 20 horas para tentar saber un poquinho máis e minimizar os erros que habitualmente se cometen cando se está comezando. Manuel Ferreiro, presidente da Casa do Mel de Goente, nas Pontes, será un dos mestres desta actividade de balde, ademais. Manuel Ferreiro, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, que hai? Buenas tardes.
Manuel, primeiramente, como unha persoa que non ten coñecementos de apicultura, pero si espacio e gañas, pode iniciarse nesto? Que é o primeiro que ten que facer?
O primeiro formarse. Iso é o principal, porque, a ver, hoxe... Antiguamente poñías as colmenas ali na horta e non había problema, non tiñan apenas enfermedades nin enemigos e entonces era recoller o mel e listo. Hoxe non, hoxe cada vez hai máis problemas, máis enfermedades e despois están o que todos conocemos e que nos trae polo camiño da amargura e a despabilutina.
Claro, estos son, digamos, os principais agresores, non? Naturais das abellas e da produción do mel, entendo.
Sí, a barroa, un cácaro tamén, que, bueno, pois que se levamos 40 e pico anos con él, que tamén veo de fora, eu temos aí na colmena, pois esas cousas o que fan é que debilitan a colmena e hai que estar máis encima dela, cuidando nela e conocendo moi ben o seu funcionamiento. Unha das defensas máis grandes que hai para a velutina é ter as colmenas fuertes. E as colmenas fuertes, pois, deféndense moito mellor desta especie invasora. Sin embargo, as débiles, pois, son como funcionan como atrayentes dentro do colmenar, non? Para traela.
Que diferencia hai entre estas colmeas fortes e débiles e cal é o mínimo de colmeas que tamén temos que ter para comenzar nisto da apicultura con, bueno, un mínimo éxito?
Sí. A ver, as colmenas fortes son as que teñen máis abellas, teñen unha reina nova, porque, bueno, as reinas duran hasta 5 anos, pero cando máis poñen eso, pois son os 2 primeiros anos. E entonces eso é o que ten que estar o apicultor de hoxe en día, pois sobre eso e de controlalo moi ben, controlar o tema barroa ou a caroese, que non se desbarca moito, pois ten que actuar, e iso é o que hai que facer. En canto ás colmeas que me dicías, bueno, pois nunca se pode empezar cunha colmena. Un dos fallos principales que hai, con unha colmena e vou empezando, no. Hai que empezar con mínimo dúas, tres colmenas. Na colmena moderna xogamos moito con intercambio de de abellas unhas colmenas a outras e de cría, sobre todo. E se temos unha, pois non temos solución. Se temos dúas, sempre podemos intentar salvar unha e salvar a outra.
Uh-huh. Manuel, é caro isto da apicultura? Que rendemento se lle pode sacar tamén a estas colmeas?
A ver, caro, no. Eu son un dos que digo que, a ver, incluso como hobby, pois se pode ter e se pode sacar para gastos. Que pasa? Que sí que é verdad que nos últimos anos, pois con isto da velutina, a producción baixou muchísimo e despois o cambio climático tamén está influindo bastante porque, bueno, vemos primaveras moi raras,
sí,
como a que estamos tendo,
sí, sí,
floracións a destempo, eso, e sí que eso que influye moito na producción. Pero eu, a ver, quero ser un pouco, eu que as abellas non é, o sea, sí que o que estén, pois, en certo modo, pois tenas para que produzca un pouco mel, un pouco uh-huh. de polen e algo, e algunhas cousas máis, non? Pero xa solo pola polinización son necesarias. Mira, na costa, sobre todo, e eso, por eso influimos moito neste curso, e eso, as abellas están desaparecendo. Antes había colmenas por casi todos os sitios onde había algo de frutales e iso para polinizar. Ahora, co tema esta da velutina, pois foi nas mermando e xa está habendo problemas de polinización para os frutales en algunhas zonas. E iso parecía increíble fai uns anos na nosa zona e está pasando.
É dicir que calquera persoa tamén que teña, bueno, pois árbores frutais, sería preciso que, bueno, pois adquirise estos coñecementos para instalar, bueno, pois unhas cantas colmeas e facilitar a polinización, non? Non só se queremos obter producto, senón que tamén para o benestar do medio ambiente.
Sí, eso sabe, no conocido moi ben todas as persoas que teñen hortas de frutais. A producción pode variar muchísimo de haber polinizadores cercanos, a ver. Hai xente hoxe en día, é increíble que ten leva abellas xa solo para a polinización. Non se preocupa xa do que produzcan, solo pola polinización. Por qué? Porque nas hai cerca, o sea, sabemos todos que bueno, na costa é onde máis actúa por a climatología que hai, uh-huh. Esta avispa, e entonces as colmeas pois se foron desplazando da costa á montaña, porque na montaña non é que non haxa avispa, sí que hai, pero ben máis tarde, entonces as colmeas pois deixan mellor producción, non?
Claro.
Na costa pois é unha barbaridade, xa está habendo avispas diante das colmeas a día de hoxe, entre.
Manuel, ademais disto que acabamos de comentar, que outros temas se abordarán neste curso, que ademais vai a ter tamén pois outra segunda actividade en setembro, os días 13 e 14, na que se falará tamén do aproveitamento de outros produtos, ¿no? Como comentabas, a pole, o propóleo, a xalea real, etcétera.
Sí, o de setembro un pouco para, bueno, para o tema de a promoción de que non os apicultores non deben de basarse solo en a producción de mel, hai outros produtos que se poden tamén e que son válidos, non? O polen, o propóleo, incluso a venta de enxames, e vai ir enfocada un pouco pois a eso, a variación que se pode haber e non basar todo na producción do mel, porque, a ver, si basas todo na producción de mel e che falla, o polen pois sacase máis temprano, agora, e non se xa sacaches parte do rendimiento agora, pois, ainda que despois merma un pouco o mel, pois xa tes un rendimiento mellor.
Bueno, pois nos quedamos con todo isto, con todos estos trucos, con todas estas cousas que vamos a poder aprender neste curso que está financiado, neste caso, pola Xunta de Galicia. Podemos recabar máis información a través das redes sociais. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy buena tarde. Chao. Oh,